کوردی دنگی امریکا کاتژمێر دوازدەی نیوەڕۆی بە کاتی واشنگتن هەینی نۆی شوباتی 2018 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردەری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
حکومەتە ئەمریکی لە هەفکرییە لەسەر دانابوچەی بۆ بەردەوامکردنا حکومەتی فرۆکی جەنگی یان تورکیا ئێریشیین خوێ لەسەر عەفرینی بەردەوام دەکەن. لە تورکیا ژی 17 کەس دانە بەرگەفا گرتنی ژ بەر پشتگریا وان ژێ هێزێن کوردی رە و دژبەرتیا وان ژێ هەلمەتێن لەشکریی تورکیا لەسەر عەفرینی یەک ژوانەژی هەفسەرۆکا هەدەپی.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆرە و جۆرتان پێشکەش دەکرێت. فەرمون ئێستاش گۆڕاگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان.
گودارن هجا جارک دنی سلاو هسیرین بری لبا داعشی و مالباتین وان جی حکومت بریتانی خوستن گوده اندام داعشی یین گرتی هرم بر دست دادگهی و بین دادگه کرن. روزنامه‌وانی فرانسی نیکولز هانین گو ده مهان تاوی حوالین خواه لبا داعشی هاتو بو گرتن خوست گو او هر دو اندام داعشی الشافعی الشیخ و الکزندا امون کوتی یین بریتانی بین دادگه کرن جبر کریارین وان یه خراب دناف گروپ داعشه گو گروپ کی تایبت هبو بناو بیتلز او کسین یه گدر وی ولاتین سوریه دناف داعشه دبون و کتی زانین جی گو هر دو اندام داعشه لسر دست هیزین سوریه دیموقراتیک لسوریه حاتبون گرتن.
بەرپرسێکی باڵای مالدیڤیا رووسیا تۆمەتبار دەکات بە دەستوەردانی لە نێو کاروباری سیاسی وڵاتەکەیدا و هەروەها لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵی ئەو وڵاتەش. هاوکات بەرپرسەکە داواش لە مۆسکۆ دەکات ڕێز لەو کۆماریی پێشووی رووسیا بگرێت وەک ئاماژەیەک بۆ مالدیڤیا. لەو بارەیەوە ئەدریان کاندو سەرۆکی پەرلەمانی مالدیڤیا ئەمڕۆ بە ئاژانسی هەواڵەکانی ئەسۆسیەیتد پرێسی گوت بەرپرسانی وڵات کە لایەنگری ڕێبازی ئەوروپان مەترسیان لە دەستوەردانی رووسیا هەیە و ئەو دەستوەردانی رووسیاش لە نێو کاروباری مالدیڤیا ڕوو لە زیادبوون دەکات بەر لە سازدانی هەڵبژاردنی ئەم ساڵی ئەو وڵاتە کە بڕیارە لە پاییزی ئەم ساڵدا ئەنجام بدرێت.
حکومەتا تورکیا فەرمان دا بۆ گرتنا 17 کەسان جبر دژبەرتیا وان جی هەلمەتێن لەشکریی یێ تورکیا لەسەر عەفرینی. جناو وان کەسان هەفسەرۆکا پارتیا هەدەپی سەرپێل کەمال بایە گو ئەو ئالیگری کوردانە. ئەڤ نوچە ژی ئالیی ئاژانسا ئەنەدۆلیا حکومەتا تورکیا هاتن بەلافکردن. حکومەتی گوت جی دەستپێکا هەلمەتا لەشکری لەسەر عەفرینی جبەری سێ هەفتەیان وان لنیزی 600 کسی گرتنه به توانی گو اول دجی هستین نشتمانی و آلیگری کردانه.
روزنامه ای که اسرائیلی لزاری دونالد ترامپی سروکی ولاته گرتوکانی امریکا ده جرته و که گتبوی ناساندنی اورشلیم به پایتخت اسرائیل یکیگ بولا هر کار مزنکانم که تا استا وک سروکی امریکا کرده بیتم. لو باره روزنامه هیومی اسرائیلی برگ لوتکانی سروک ترامپی بلاو کردو تاو اویل میانی دیمانی چی لگل ترامپ دا سازی دابو. بر یاری شهفتی دهاتو تواوی او دیمانی بلاو بکاتاو. کاتک پرسیاری اوی لیکرا که آیا هر دیارترین کاری ماوی سروکاتی چی بوا دونالد ترامپ گوتی ناساندنی اورشلیم بوا با پایتختی دولتی جولکا.
هری ما عفرین یا کردی لباکوری سوریا راستی ایریشن عزمانی نو بویج آلی ارتشا ترکیه و لگوری راپورتین گود ایرو اینی دهاتن بلاف کرن. آجانس آنادول یا حکومت ترکیه گود گفروکین ترکیه اف 16 ده درنگی دوه پینشم میده لی عفرین خست لچند دوران گوج ناوانا شیخ کفر جنی و نافچه شران و جندریسی و هند دورین دنجی گربون آرمان جخوره وکوهات دیار کردن گو ارتشا ترکیه به دبیاننامه کده گوتو بو وان نوزده بنگه گرن آرمان جی ایریشین خوره.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کردن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
هر سبارت با سوریا چند آژانس چینی و نتوی با کاروباری فریاگوزاری مروی امرو هوشیاریان دا لکارساتی مروی اکامی او بردومانه چرو پری هرزکانی حکمتی اسد با سر نوچه غویتی روشالات دیکن اوی لجر کنترولی گروپکانی اپوزیسیونی سوریایی دایا. لو باره و رخراوی چلدرن کری نیونتویی آماجی بوا کرد چریو تندی او هرش آسمانیانی فراککان حکمتی سوریا دیکن سر غوطی روشالات با تمایی کجرانی پتر لا 200